sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Wimbo la muna sango ya mokili ya lelo, ngonga ya zumi na mibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Wuto Washington, Edi Isango. Fermez koya koya a sungibiso na oyetali nzela na singa pe Fatuma Limasiskala la azali na mopanzi na ye Marius Mungande akosunga biso na sango na sango ya mokili ya lelo. Rumba ya Congo endimami na UNESCO bomemengo tonkita ya mokili. États-Unis epesi etumbu na bana ba ekolo di Congo Democratique mwambe pona mombongo ya banyama babatela makape nzete epekisama mokambi ya société civile ya environnement Patrick Bourgeois Bakwa. Nini lekaki na lweba na Fizi na Sud-Kivu epai wapi bavandi babomaki ofisier moko ya mampinga maekolo Congo Democratica eyano awa.
Ma force négative, on va vous parler,
on va vous parler,
on a du tomba ya zamba et du tomba ya nzete la mette pas beaucoup non
yambo na kokota na bozindo na yango tolanda sango na bukuse na Marius Mohunga.
Le 15 décembre, dans Ngonga ya Mili, Mboulamatari ya Ekolo Congo Démocratique ekosakola suka ya épidémie ya Ebola ya mbala zomi na misato soki ata mokoni mokote amonani na bokoni boye elobi molobeli ya division provinciale ya santé ya mboka Butembo na Nord Kivu. Bosengeli koyeba ete bokono boye mpona mbala ya zomi na misato mobimaka lisusu osanza ya zomi moleki na zone de santé ya Beni, bato zomi na moko bamonanaki na kozwa yango kino sika na kati na bango mwambe bakufi na yango pe misato babiki. Mpona baminganga atako bato bakufi ntina bokono bwambala eye ebomi bato koleka te mpe epanzani na bituka bisusu te ezali po bato bayike bazwaki mangwele ya komibatela na bokono bwa Ebola. Mbulamatari ya Ekolo Congo Démocratique asakoli mpona mbala ya minei to 4e vague ya bokono ya COVID-19 na Ekolo Congo Démocratique. Kolana liyebisi liya Jean-Jacques Mbungani, ministre ya santé ya RDC, mikolomiye batokoleka 638 basi bazwi bokono bwa COVID-19 na RDC, pe na kati na bango 557 kaka na Ngumba Kinshasa. Abakisi ete, kolanda ba resulta ya ba tese ye salemi, emonani ete variant ya sika ya COVID-19 na kombo ya Omicron, esi ekomiko tambola na Ekolo Congo Démocratique. Bokoti bwa variant eye, esangani lisusu na grippe makasi ezali kozwa bato na Ngumba Kinshasa, pe bobeli na yango ezali lolenge lioko na COVID-19. Pe asengi na bayimboka, komitalisa nzoto na baminganga, pe koluka kozwa mangwele pona komibatela. Bosengeli koyeba ete, variant ya sika e na kombo ya Omicron e bimaka na Afrique du Sud, ezali kopanzana na lombango penza koleka variant Delta. Kasi pasi na yango ezali mwa muke na se koleka Delta e lobi Organisation Mondiale ya Santé. Batomotoba Ekolo Congo Démocratique bazwi etumbu ya koboye la bango ba visa na département d'État ya États-Unis pona misala basalaka ya koteka banyama ya zamba pe banzete ya talo. Batobaye bakombo na bango yebanite kasi bafundami kotekaka na motango ebele ba mino ya banzoko ba ekai ya pangolin maseke ya barinoceros pe banyama basusu baike baye babatela maka lokola chimpanzé pe ba bonobo pona kokende koteka yango mingi mingi na mboka Asie pe na Moyen-Orient. Batumi bale babomami na territoire ya Fizi na province ya Sud Kivu na basimba minduki bayebani na ino tekino sika. Bato baye babomami bayebani kozala bongo ba sentinelle ya coopérative yoko ya mabanga ya talo. Bobomami boye bosalemi obutu mwa lobi kulanda lelo na kati ya cité minière ya mboka Masisi e lobi société civile ya mboka eye. Bosengeli koyeba ete na territoire ya Fizi bisika ba mini zali, basimba minduki bazali pe ebele. Na sanza muleki, basimba minduki babomaki ingénieur moko ya coopérative mususu ya mine e bakisi société civile ya mboka iye. Kaka na Nord Kivu, banzoto ya batomi bale bimonani na mboka lueba kulanda société civile ya Sud Kivu. Ezali banzoto ya bato baye bamo bomaka na mokoloma le 7 décembre muleki e pa iwap batomi tano ba bomamaki na basimba minduki ya lingomba na kombo ya Gumino na mboka Tubondo na Esiba na lokalite ya Lueba. Bobo mami boye, bopesi lisusu kanda makasi na bavandi ya bamboka eye, oye batambola kipo na kulakisa kanda na bango, pe babomaki na mabanga yoko ofisye ya ba IFRDC. Mbula matali ya ekolo Kongo Demokratiki na ba ONG misusu lukola Bureau Conjoint des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, ba telemeli bobo mi boye, pe ba laki ko sala ba anketi po na koye ba baibasali yango. Sima abokoti ya baima mpinga ya ekolo Uganda pona kubundisa pembeni ya baifardise ba dongolo miso ya ADF, bai polisi ya ekolo Rwanda balobi ete bazali na posa ya kusangana pe na bai polisi ya ekolo Kongo Demokratiki na mboka Goma na RDC pona kusala musala elongo na kubundisa basimba minduki ba dongolo miso pe bato mosusu ya mobulu ya ndenge na ndenge bai bazali kuzangisa kimya na ba population ya bikolo biemi bale. Ezali maloba General Dan Munyunza, inspecteur général ya polisi ya ekolo Rwanda, apesaki na masolo ya misala ya mikolo misato e azwaki omboka Kigali na mokokani waye General Dieudonné Amouli, commissaire général ya police nationale ya RDC. Na maloba azwaki, General Dieudonné Amouli abakisi ete bitumba biye bya kobundisa badongolo miso ekolo moko te ekoki kolonga yango ye moko. Esengeli pona yango kosangisa makanisi mpe mayele na bikolo bisusu.
Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington epesa melebino na Edi Isango matondo mingi na Marius Munga po na sango eye. Rumba ya Congo ekomisami lelo na nkasa ya bomengo ya mokili UNESCO misala mia ONU po na maimatali kelasi pe culture pe matea esakoli yango lelo elobi Rumba ya Congo ezali kolakisa bomoto ya bana ba Congo. President Félix Tshisekedi na ngambo na ye alobi na kolanda oyo komami na compte Twitter ya présidence a été ezali esengo komona mokili kondima mbano ya mindule mia ngambo mibale ya Congo, Congo Kinshasa na Congo Brazzaville. Lokito ya minduki ya minene le yokisa makili susu lelo bisika mampinga maekolo Uganda mazali kubundisa ba ADF na monile ya ekolo Kongo Demokratika mingi mingi na Beni. Le 30 novembre UPDF ya Uganda ebetaki masasi maye na bisika ba ADF bazalaka kasi mampinga ma Uganda tope maye maekolo Kongo Demokratika nanu balobi elokote po na lokito ya lelo. Kule kabato tukumisato na mibale ba kufi na Haiti na bopeli moto ya motu kamo mimaka karburant. Kule kabato ba susu tukumineyi ba zoki ba lingaki ba iba karburant. Bana mwambe ya ekolo Kongo Demokratika ba pesa mie tumbu ya kopekisa ma visa na États-Unis pona mombongo ya banyama babate la maka pe na nzete epekisa ma. Mosali na bino Edi Isango abengaki mokambi ya Société Civile ya Conservation ya Nature Patrick Bourgeois Bakwa.
Décision États-Unis a joué na tina ya makambo etali faune na flore sauvage na biso eza décision moko ya malamu puisque ezali na tina ya kopekisa commerce commerce ya ba espèce ya banyama na biso ata banyama ya talo oyo bazali babengaka bango na lokota ya français totalement protégé baza banyama oyo mpenza baza ba espèce phare na biso awa tomoni ke bandeko bele baza lokola ba congolais comme mpe na bandeko mosusu ya bamboka mosusu eza complicité za makasi ba za kusala te musala wana eza kokendo bele liboso musala ya mabe wana ya kotekisa biloko o ezali ya mutu ya pona mboka na biso tomoni te decision wana de États-Unis zui lokola ba zui yango lolenge wana ezali malamu mingi biso toza ko encourager yango tozali ko soutenir yango po te makambo ekende liboso makambo ebongwama na kati ya bazamba na biso na batina ya banyama na biso
ndenge nini biloko wana nyonso na banyama wana ebimaka sécurité ezalaka makasi na bafrontière kasi balobaka Congo ezalaka paswar
ezali simple biloko wana ebimaka na complicité ya bandeko na biso awa esalamaka ezali eloko moko ezali babongisa yango balamu na bandeko mosusu oyo baza na asi na bandeko na biso mosusu bazali awa ndeko na biso te eza na bato ebele oyoyo batongi bandako bavandisi makambo malamu na mboko oyo na ntina ya mosala ya koteka banyama koteka bapointe d'ivoire oyo babengi bapointe d'ivoire badefense ya baelefant wana eza systeme monene vandi eza bareseau vandi yango esali te même na niveau ya bafrontière bacomplice bazali wana ezoleka malamu mingi ezotambola malamu mingi nakanisi te lokola mikano ya boekomi kozwama lokola courage ya boekomi kozwama lokola mpiko ya boekomi kozwama peut-être makambo ebele ekoki kobongwama
eza mbala liboso te États-Unis ezwa basanction boye sanza eleki bakangaki bato mosusu na biloko wana yokanisi basanction ya boye nde yango nde ekosukisa yango
tolobi teke ekosukisa yango me ezali deja ndenge balobaka na lopoto signale eza signale ezali elembo moko ya motuya eza deja elembo moko ya motuya elingi kolakisa te baimboka lokola bandeko mpe ya communauté internationale bazosepela te na oyo ezosalama ezali deja eloko moko ezomema biso vers un début de solution donc ekoki kopermettre lobi makambo ebongwama
na ba au plateau ya Sud Kivu mingi penza na Lweba na Fizi matata mangindi kati na bavandi ofisier moko ya ba FRDC mampinga maikolo Congo demokratika aboma makina kanda ya boko na ba kabila to benga ki pona ya pona mituna mukambi ya nouvelle dynamique ya société civile ya Baraka Fizi Lusamba Wanumbe
problème au bandi hein lokola bandeko na biso na tubondo na mboka ya tubondo mboka eza likolo ya mboka ya Lweba bakeye na bango bilanga ntango azali bilanga baforce négative oyo bagroupe armé oyo bazobengela biso ya ngomino eye eboma egorge bango na mamashete kwa na mambeli egorge bango bato mine bakufi sur place bamibale batimaka neti bamonakanaki lelo alors ntango bato bakeye koluka bato oke bato bakufa ntango baekuna kuta vraiment bato bakufa quatre bakufa sur place baegorge bango na mambeli na mamashe
ezalaki mokolo nini
c'était la midi 6 au 7 ntango bakeyi pardi bakoti bato bakufa baramele bakor na bango baebende na bango ntango baempere yango omoni bakolere bato baza na kolere bango mini oyo banyamulenge baboma bato babibo babema babandeko na biso babarikade nzela babalabala ndenge wana yo ozomona soki bato baza na kolere mokolo suivant ambulance yaonge tente de pibi eyokende ovira bamona kasi yango na motuka wana bamoni un major munyamulenge nde ozoka nde bazwye bamomi bazomi vange lokola bango mingi bandeko yake ya major baboma bandeko na bango kuna
kasi toyoki te major wana bakundaki ye mokolo mwa eyenga sikoyo makambo eza ndenge nini
deux jours trois jours après délégation ya FRDC ebima nano likulu na province na Bukavu eya na Lweba mpona bankete kwa ntango bakomi wana bakoki na bana mboka batoli na bachef de localité na bachef de groupement bakei bakotesa wa bango basimitiare kwa bati otesa bango basimitiare wana babuma bato baexplike bango ndenge ezalaki ndenge ntango neti nalobaka awa ntango bakei zamba bato babumaki babuma bakokuna baegorge bango na bamashete na mambeli baye na simitiare bamoni nde wange bazosolwa na bato bazopesa conseil oyo azaloki FRDC bamobaka motu wana justice ezali tutula ndenge bamokonzi bakokoloba wa bana mboka wana ntango ba FRDC ba kunzibaye ba tulona bango nde ba ibisi bango nde makambo lekati nzamba ba buma ba tokontula ngonyo suwana na ba circonstance ba zio oyo komanda bango FRDC oyo major na ba circonstance ndenge ba bomali
sikoyo nini salami pote ba communauté tupe kabila ba vanda na kimia na boyuka nikati na bango eske bobangi ezali po bat bazali na bobangi ete bitumba ezonga lisusu
bitumba au na o plateau ya Fizi na Uvira bitumba ezozala mikolo nyonso bato bazobunga zitango pa autorité donc bato bazobanga bato zobanga mpona bitumba ezala à répétition, dans la zone bunda, dans groupe armé, la zone bunda, dans groupe armé, contre FRDC, FRDC, groupe armé. Mais l'autorité, bango, bazaliwana, bazota la makasi, la force FRDC, ko bunda, pour la kimia izonga. Mais au moment où tu as la zone à conflit, na conflit, dans les conflits intercommunautaires, les a conflits makasi, mais tu as un armement pour le dialogue. Il faut que va comprendre que, communauté naba fulero naba bende naba nemilenge naba yindi communauté atambo kote ekotilita communauté mususu soga na tere to vanda se to dialogue to apprecie ba diferan abiso vanda nde me le grand problème c'est que tango ba tiazo na tango ba tiazo serete ba communauté na ta sincerite il faut ba tu ba banda kuyo ba ke biso to sali o pardonne biso la situation o pardonne biso ande ke dialogue pour faire ba tu ba lisa ba position na bango wana wana nde problème mais l'arme la plus puissante il faut amener les communautés à dialoguer en angela wana to zana na deja communauté internationale est ce nga biso kuna vraiment to zana ba dialogue sincère na ba communauté
ndenge nini ko batela zamba ya bassin ya Congo ba onje nziki imekaki kupesa yano yangu na kutalaka projet bengami red plus mai ndombe pepo na koluka kupesa maboko pe kubatela ba nkolomboka mingi na Natalie Sekabuhoro
webinato le kindo na nzela ya singa yango etalisi bongo projet red plus ya mai ndombe pona kotia penza moboko na oyo etali lolenge nini ba investissement ya secteur privé mpe ya ba marché volontaire ya carbone ezali kosala kati na misala ya kobatela eteni ya basin ya Congo ezali mpe pona kobundisa bobebi ya climat po kobate la biodiversité na kopesa kama koki na ba communauté ya nzinga nzinga mpe autochtone na ba système ya production na bango mpe na ndenge babika mikolo miso. Professeur Jean-Robert Bwangoy, administrateur gérant tope mokambi ya ERA Congo, atalisi esengo na ye na misalemi na kado ya projet ma indombe Red Plus de Wildlife Walk Carbon LLC esengo ewuti na mbuma ba peme misala ya mikie mpe kamwa minene misale mpe na monetizasyon ya kredi karbon pou na bankolo mboka to ba pepe autochtone mpe kominote lokal, gouvernement central pe provincial ya ma indombe elobiye.
Cet objectif là.
Objectif nabiso ekokisami penza pambate to sali mosala ya monene oyo eteki koleka kredi karbon na mokili mobimba. Na 2011 to sala ki 2,5 million ya baton. Na 2016 to produza ki 10 million ya baton po na ba inventaire ya 2013 eti na 2016 pe kasisikawa to zwi mwa bakokoso po na koekule to kosisa ba kredi karbon pambate ba wenze ezalite. Na mikolo mwalelo ba wenze ezali kolakisa basi ne ya bonne existence. Toteka kibongo ba inventaire ya 2011 oyo etikalaka pe biso ERA Congo toza kokoba na kosala mosala elongo na mbulamantari pe partenaire na ye Wildlife Works Carbon na cadre ya production ya kredi carbone.
Projet ERA Congo na ntina ya kobatela ekosisteme abateli mpe lisusu ba site sacré ya ba peuple autochtone pygmé.
Ebeka kosensibiliser la communauté on a bitomba ya zamba pe bitomba ya nzete ya moto fadi kuna
na mosala oyo ERA azali kosala na mabeni na ngai azali kosepela na mosala yango mingi mpamba te penza ezali lisungi moko monene na ekolo ya biso ya kuna nazali koyebisa na baimboka Bala na musala wana ya kubatela ikita abiso ya ekolo bazamba.
Baima indome mpe batua, bandimisa miete makambu malamu masale mpuna bango na lisungi ya proje de vente de crédit carbone era Congo lokola botongi biteyelo, bamapitalo mpe bongo na bongo.
Bazo initiative ya kufuta abiso. Il y a beaucoup de biso la construction pour toujours moyen pour bique. C'est toujours bique la sika, surtout dans les écoles primaires où il y a gratuité et zali, même secondaire. Moi, le bique, on a mis sur zali la prime, où il y a projet et la Congo et puis ça va bien. Surtout la condition de commis remis, surtout l'infrastructure, les matériels didactiques. Et avec moi, prime wana, il y a beaucoup de biso que tout ça nous sommes là.
Sungi et zali, les qui n'ont pas eu mon assaut à Bera qui maladie ma casse. T'as ma belle maladie, bon, on a que ça, il s'est exaté. Ma testa qui vit sous mon canda.
Era Congo ezali initiative ya projet Red Plus Maindombe de Wildlife Works. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro. Docteur Jean-Jacques Muyembe mukambi ya INRB Institut ya Recherche Nationale ya Biomédical mpe mukambi ya Bitumba na makono mingi lokola COVID pe Ebola na Ecole Congo Democratique nde mubengami na biso ya na linaka na biso na bozindo na minu ya lelo ba konzi ba bokolongo no ba kosakula suka ya bokono bwa Ebola ya mbala zomi na moko soki moto mosusu azwami te na bokono boye na monile ya Ecole Congo Democratique. Marius Munga nde atunaki Dr Jean-Jacques Muyombe mituna tulanda.
Mbote na bino, lobi mokolo mwa le 15 décembre na ngonga ya minuit mbula matari ya Ecole Congo Democratique ekoki kosakola suka ya epidemie ya Ebola. Elingi koloba nini? Balobi Omicron esi ekomi na Ecole Congo Democratique. Mbula matari ya Ecole Congo Democratique esakoli pona mbala minei to 4e vague ya COVID-19. Pona yango, nayambi pona bino Dr Muyembe Tamfum, wazali bongo directeur ya Institut National de Recherche Biomédicale. Alors Dr Muyembe, lobi na Ecole Congo Démocratique na mboka Beni, gouvernement congolais a koki ko déclaré suka ya bokono ya Ebola. Est-ce que koki ko ebisa biso ezanini?
Bon, wana za déclaration normalement il faut salama au niveau ya gouvernement central par le ministre de la Santé en présence ya OMS, c'est-à-dire tout ça li 42 jours depuis épidémie ya Ebola et Bandaki, et les lots donc tout ça li 42 jours sans nouveau cas. Et donc il faut tout ça la déclaration ya fin ya épidémie wana.
O ezali mbala ya zomi na misato épidémie oyo ebimi na na Ecole Congo Démocratique asimbalo to moni lokola esali ba dega makasi te lokola esalaka soki bimi na Congo. Secret ya mbala o ezali nini?
Secret nango ezali simple, secret nango ezali parce que na Ebola to bondi maladie wana pendant 40 ans oyo nde tozwi kisi nango, tozwi kisi mibale moko ya ba américain moko ya biso ya Congo tosali na ba américain comme nango ebanga et donc ba maladie au pesi kisi wana ba jui donc résultat positif, c'est-à-dire que il faut pas bika combinaison mususu ezali vaccin pe to vérifier que vaccin moko ya ba américain yango pe eza makasi tozo be yango vaccination en ceinture donc autour ya ba maladie positif ba contact wana nyonso to vacciner bango comme ça to rompre chaîne de transmission donc biloko mibale wana vaccination en ceinture et traitement des malades par exemple avec ebanga yango wana au réduire vraiment taux de mortalité, ce qui va traiter, va tourner la mortalité qui est pendant la 33%. Mais où il va traiter, c'est mortalité est acquise dans 81%.
Quasi tout le monde dit que malgré Bakisiwana, na vaccin, tout le monde dit que la statistique est acquise que tout 11. Donc, zomi na moko bazwa ki maladi ya Ebola na kati na bango bien 9 bakufi. Eza quand même ebele.
Non, c'est-à-dire que wana bakufa ki na bandako na bango. Donc ba detecta ngote et donc ba yaki na hôpital te. Soki ba yaki na hôpital, nezo loba. Oye na hôpital o bani fièvre na yo mot de tête, ba meme na hôpital, vraiment guérison ou à 100%. Mais soki o traîner na ndako, le roya na hôpital, ba kou na hôpital ou kufi, wana ezali faute ya docteur te, ezali faute ya maladie moko. Si ko yo, boye babino non sote ebola eza su maladi o eza ki penza toza ko banga et tout ça eza yango sote eza li maladi moko lokola ba paludisme lokola ba maladi non sote c'est à dire to ko traiter yango to ki vraiment au comme à temps pa traiter yo maladi sil
kasi siko ce qui totali ndenge tango vaccin on ebima ki sika et ba to bazala ki moi ndé to ba na français moi réticent ya kozwa vaccin wana est-ce que siko batu baza ya kufungwama pour na kozwa vaccin pe ba ki si ebola
oui mais bisto atanga mo na joaki ba dose vaccin mi balé na dose vaccin ba to so ba mona ki ndenge na joaki vaccin en tout cas changement makasi zali kuna étant donné donc succès tout en angoisse y a traitement na y a vaccin réticence d'assou le quoi exactement vous sautez
alors docteur Mouyembe tu dis que mingi na ba laboratoire na biso y Afrique ou bien ba découverte y a ba chercheur na biso na Afrique et ça capena na valeur mingi té na niveau international et le Konini et kosa la que qui si o ezoma ki na ba chercheur y a école Congo démocratique et pesa mapena mukil mobimba ceux qui ka ebola et monani
et j'allais biso moko il faut opé sa valeur ce que biso moko déjà nous opé sa valeur bon on doit l'inganer ni étranger y opé sa valeur en tout cas pour na biso qui se wana ebanga et j'allais réserve et j'allais na biso awa mustu c'est na Genève na OMS bon et bien sûr fabrication na j'allais na j'allais na Amérique en tout cas ce qui épidémie et bimi va détecter en gros à temps par le vite et j'allais et bon la Zaïre wana est sur problème t'es au monita à ta épidémie où il y a Beni, bah expert à niveau central, bah qui n'y a qu'un atteint, Ezali Kaka, docteur Janvier Luboya, où Ezali donc division provinciale de la santé, il y a mon ami bah opération non souvana na bah locaux, donc il y a le bate expérience tout ça là qui pendant la 10e épidémie, où il est formé partout, est formé par zone de santé, surtout par zone de santé, bah est capable pour bah prendre en charge bah canyon soya Ebola ou Ebola.
Ozali directeur ya Institut National de Recherche Biomédicale INRB lokola pe tozuyo totuna mo mutuna par rapport ya COVID-19 na ekolo au Congo démocratique lobby gouvernement est déclaré 4e vague ya COVID-19 na République démocratique du Congo est-ce que ko yep so situation COVID benana RDC lilo ezandenge nini est-ce que panzani makasi ndenge tozuyo ka
ndenge boye bino moko biso wana Congo toza na retard moko makasi par rapport na vaccination. Donc à peine 0,12% ya population o bazali vacciné. Donc lingo lo bate couverture vaccinale ezali très faible et choki virus yé compassé penza lo ko na passoir moko o yoko ko atteindre ba tubelé et surtout que biso awa ba geste barrière wana bazo respecté en PT. Ce qui veut dire que donc pour le moment en tout cas épidémie o yo 4e vague, moko virulent penza ils ont simba batu belé. En un jour, par exemple hier, nous avons 900 cas en un jour. Mais alors que c'était ma vague wana di boso, wana za chiffre ya peut-être il y a toute une semaine. Mais biso awa siko yo en un jour nous avons 900 cas. Bientôt on va avoir 1000.
Sango ya mokili ya lilo uto Washington epese milibino na Edi Isango matondo mingi na Marius Munga opo na mituna pebiano uzwaki na Dr. Jean-Jacques Mouyembe. Na sango ya mokili ya lilo to lobela ki rumba ya Congo endi mami bomo mengo ya mokili na UNESCO. Nini elekaki na lweba na fizi epai wapi bavandi babomaki ofisie moko ya mapenga maekolo Congo Democratique tolandaki reportage awa na sango ya mokili ya lelo. Ba ONG baike ba meki kupesa eyano na ndenge ya kubatela zamba ya basin ya Congo na kotalaka proje bengami Red plus Mai Ndombe tolandaki yango pe na sango ya mokili ya lelo. Ezali bongo suka ya edition biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo tukutana lisusu lobi na 17h ngonga ya Kinshasa pe ya Brazzaville bakisa ngonga moko na monile ekolo kongo demokratika pona sango na bokuse pe na 18h pona edition ya yambo ya sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya sango ya mokili ya lelo ya mibale to pe sima tondo mingi na Michael Dubinsky Firmin Koyaweda pe Fatuma Alimasi Kalala bayeba sungibiso kopesa bino sango eye na nzela ya singa to pesa pe matundu na Maris Munga pona sango a pesa kibiso na ko sunga kabiso ezala kibongo wabino edi isango to koba kolanda manaka ya Lola Kala America to yeba pe ko like to pe to linga ba rezo sosyo ya VOA Lingala na Facebook VOA Lingala na site internet na biso www.voalingala.com. Ezalaki wabino Eddie Isango.